Kaixo.
Bueno, Google-en azken tresnari buruz hitz egin behar diguzu gaur oker ez baldin banago, zer da web delako hori mundakan falta diren horietako zerbait?
Bueno, ez, mundakakoak ea bueltatzen dire, baina ez, hau da Googleen azken tresna berria edo, nahiko zalaparta sortu da sarean honen inguruan. Orain gainera, gonbidapenen bidez bakarrik sartu zaitezke tresna erabiltzera, orduan jende guztiak ezin du erabili momentuz, hau, ba, Gmailekin ere egin zen bezala, ba, pixka da, propaganda kutsu bat dauka gauzak, baina, bueno, da gutxinaka sartzen joateko eta beraiek ere probatzeko. Azken finean, Wayba da, bueno, beraik, Googlekoek esaten duten bezala, posta elektronika orain asmatu beharko balitz, ba, hau izango litzateke, ba, posta elektronikoaren parekoa, baina berez, dana da, denbora errealean, posta elektronikoa, foroak, posta zerrendak, berehala komentzularitza eta wikiak eta sare sozialak bateratzen dituen tresna bada. Adibide bat, zaila da zaten, baina adibide bat jartzearen, demagun e-mail bat bidaltzen dugula gure kontaktu sarera, eta e-mail hori denbora realean ez tabaidatu dezakegu, baina ez osori baizik eta parteak, eta gainera ikusten dugu, ba, jende guzti horrek denbora realean egin dituen komentarioak eta iruzkinak, eta gainera, demagun bagure kontaktu saretako pertsona batek ez dakiela darabil gure hizkuntza. Ba, automatikoki tresnak ere itzul dezake besteek idazten dutena, incluso e-mail horretako edukia ere. Hori da web eta
Ja.
webgunea da, bueno, Googlek sortu berri dugu webgune hori, da web.google.com. Eta hor, bueno, ba, gonbidapenik baldin badaukazu, sartu ahal izango zu eta bestera, ba, ez, oraindik.
Eta, bueno, orduan zer da, revoluzio bat izango litzatekeena?
Bueno, hori planteatzen dute iraultza moduko bat. Egia esan, da, bueno, parte hartzeko beste tresna bat. Oso zuzendua egon daiteke elkarlanerako tresna moduan, eta tale konkretu batzuetan interes handia izango du, adibidez kazetariak, edo, bueno, ba, hor kazetarien artean ba, bildu behar izaten da oso maiz eta horrelako talentzako edo bueno, koordinazioa behar duten edozein talentzako. Orduan iraultza, beraik bai hori nahi dute, iraultza moduko bat izatea, baina ikusiko dugu noraino iristen den, zen egia da, ba, pixka bat hasieran, ba, ikasketa prozesu txiki bat ere egin behar da, ez da guztiz erreza erabiltzen hastea, gainera ohituta gaude posta elektronikoa eta beste tresna batzuk erabiltzaia da, ohitu beharko da jendea ere, orduan ez dakit ze punturaino iritsiko den, baina bai zalaparta handia sortzen ari dela behintzat.
Ja. Bueno, irakurri dut zure berriako artikuluan software libre bezala zabaltzeko asmoa edo dagoela hori zer da? Edo nork erabil dezakela ordaindu gabe edo zer da hori?
Beraiek planteatzen dute open source edo deitzen diote kode askeko ba, tresna badala, orduan berez edozein helbururekin exekutatu ahal izatea, izango litzateke lehenengo askatasuna, aztertu eta aldatu ahal izatea kode hori, kopiatu ahal izatea baita ere, eta hobekuntzak egiteko aukera izango genuke kode horrekin. Hori da, igual software librearen definizioa edo. Eta hori litzateke, hori esan duten. Ez dakigu ze punturaino egia edo librea izango den, baina bai hori eta bai protokoloa, hau da, tresnak ere barnean erabiltzen duen komunikatzeko edo, bueno, berarekin koordinatzeko erabiltzen duen kodigoa esango genukena, hori ere irekia egin nahi du. Baina zer gertatzen da, tresna hau mugitzeko, ba, beraien zerbitzarietan, bueno, web bera, beraien zerbitzarietan mugituko da. Gehienetan naiz eta protokoloa irekia izan, ba, bueno, bai, beste tresna, beste zerbitzu batzuk ireki ahal izango ditugu eta berarekin koordinatu behar bada. Baina jende gehienak ez du hori egingo eta berriro ere beraien zerbitzarietan lanean egongo gara. Beraz, gure datuak hor egongo dira eta baita, bueno, aplikazio hori horretan gertatzen den guztia bere Googleen zerbitzarietan egongo da.
Baina hori, Gorka, ez da wavearekin bakarrik gertatzen ez, beste gauzekin ere gertatzen da hori?
Hori da. Hori da, azken joeretan eta gero eta gehiago oso arrunta da posta elektronikoa, edo, bueno, milak aplikazioa, adibidez, dokumentuak elkartrukatu eta editatzeko wikiak, edo Google Docs, erabiltzea, kasu horietan, gure informazioa beste zerbitzari batzuetan dago, eta gu navigatzailea erabiliz bakarrik, sartzen gara, eta bertan editatzen dugu informazio hori, edo egiten ditugu egin beharrekoak. Hori, horrek, ez du zertan txarra izan behar, horrelako zerbitzu bat oso interesgarria izan daiteke, baina arazoa da informazio hori leku bakar batean metatzen hasten denean eta informazio hori gehiegi denean, zen horren gainean datu mineria edo esaten dena egin daiteke, hau da, elkar lotu daitezke datu base ezberdinak eta zerbitzari berdinean daudenez egin daitezke ba analisiak eta egin daitezke azterketak hor dauden datu guztiak eta gurutzatu eta azkenean ba hortik informazio gehiago inferitu edo bai, orduan azken hor dago arriskua. Ez du zertan txarra izan behar orain deitzen da odeian exekutatzen diren aplikazioak, hau da, ez dakigu nun exekutatzen diren, ez dakigu nun dauden gure datuak, baina badabil. Eta horrek ez du zertan txarra izan behar, baina txarra da metatzen hastea informazio guztia puntu bakar batean edo batzuetan. Eta kasu nabariena edo nabarmenena Googleena da.
Orduan, bueno, jendea behintzat jakitun egon dadila edo konstienti izan dadila ez bere datuak beste nonbait daudela.
Noski, hori da lehenengo gauza. Eta errepikatzen dut, ez da, ez ertxarra. Gainera, gauza kuriosoa gertatzen ari da. Gure etxeetan, bai ordenagailuetan eta baita ditugun gailuetan, gero eta potentzia gehiago daukagu. Konturatzen bazea, orain dela urte batzuetako ordenagailuekin konparatuz, oraingoak.
Ja, ja.
Bai, ez? Nabaria da aldaketa. Dauzkagu gero eta prozesadore potenteagoak, memoria gehiago, memoria RAM gehiago, eta aldiz, aplikazioak erabiltzeko gero eta gauza gutxiago beharko genituzke.
Ja.
Zen, gu bakarri navigatzaile bat erabiltzen dugu eta internet bidez aplikazioa beste leku batean dago. Eta baita datuak ere. Orduan, arraroa da, ez? Kontrajarria dira bi joera horiek. Orduan, nire proposamena da, diak horrelako tresnak lortzea eta euskuratzea, hain errezaren horrelako zerbit software libreari esker, beste tresne batzuei esker, edo guai, edo behar bada gure guai propioa sortu dezakegu, pertsona talde baten artean sortu gure zerbitzua, eta guai propio bat izatea, edo gure sare sozial propioa, edo gure wiki sorta propioa, bai? Orduan, tresnak baditu eta software libreak aukera hori ematen du, era merke batean, hori egiteko, bueno, ba, erraztasunak ematen ditu, eta hori da proposamena, pixka bat bildu, noiz, bazen baitzun artean, eta horrelako gure zerbitzuak sortu. Badira, baita ere, zerbitzu publiko funtzioa egiten duten euskal zerbitzuak, adibidez, ba, blogak sortzeko baditu zerbitzari zerbitzu txiki batzu, blogari.net, blogak.com, edo loturak eta gordetzeko bildu.net, edo bideoak igotzeko euskaltue, edo eta berriak komunikatu eta zabaltzeko zabaldu, horrelako gauzak, ez da? Hori da, seguraski erronka hurrengo urteetan, bai, tresna globalak erabili, baina baita ere txikitik gureak propioak sortu. Hori da ideia.
Orduan, Euskal Web bat.
Euskal Web bat, edo Euskal Web bat, ere, bakoitzak erabakiko du nunda den bere datuak. Eta batez ere, hor lan handia egin barko du estandar irekiak erabiliz. Bai protokoloak eta bai horrelako gauzak, hau da, gu gure tresna sortu ahal izango ditugu, baina gero beste handi horiekin ere elkarlotu. Eta ja, esfortzu handi eririk gabe. Erabiltzen baditu estandar ireki horiek eta protokolo ireki horiek, gero ba webekin lotzea edo beste sare sozial batekin lotzea edo analakoarekin lotzea erraza izango da. Ez gara autistak izango. Hala, mundua hor dago, baina bai sortu behar ditugula horrelako tresna, baina koordinatu edo federatu behar izango dutena beste tresnetara. Hori da ideia garrantzitsuenetako bat.
Bueno, ba, zure proposamena behintzat luzatua gelditzen da, entzun nahi duenak entzun dezala. Gorka Julio, mila esker gaur ere gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
Ba, zuei, aio.